Olga, protams, ar fantastisko šarmu, ar fantastisko arī dzelžainību. Es domāju, ka viņa ir tāda stingra sieviete, kas visu cer dvelžainu krampi, no ar spēku, bet sievišķīgu, ar enerģiju, ar gribu milzīgu, un spēja vienmēr visu arī savos tēlos atklāt visdažādākojos, un streng savukārt arī ar to neparasto intelektuālo bagāžu, arī ar to uzcītību, ar to dažādību, ar to, ka būdams ārkārtīgi interesants grotesks aktieris arī stāstījumos ikdienas kaut kādos stāstos un komisks, kurš māk ļoti nopietnas lietas, bet vienmēr pilnveidojas. Nu, faktiski, abi milzīgs paraugs visās sfērās, ne tikai teātrī. Kuri māk un saprot, kas ir drēbe, jā, un zina arī savu vērtību. Zina arī savu vērtību.